Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens episode skal handle om foreldrepenger og foreldrepermisjon. Dette en episode som vi har ønsket å lage veldig, veldig lenge, og nå i dag skal vi endelig prate med NAV. Hvordan går man frem når man skal søke foreldrepenger? Hvor mye får man utbetalt? Hvor lenge, og hvordan funker alt dette egentlig når man jobber for seg selv? Hva skjer hvis du har hatt en veldig ujevn inntekt de siste årene? Hva forskjellen mellom selvstendig næringsdrivende, frilanser og fast ansatt? Hvor lenge får man foreldrepenger, og hvordan kan man tilpasse dette slik at det passer ens eget frilansliv? Med oss i studio har vi besøk av Trine Bjørn, som jobber som fagansvarlig med foreldrepenger i NAV, og har jobbet med dette temaet siden 2010. Trine har også selv vært frilanser, som oversetter før hun ble fast ansatt i NAV. Og nå jo også et godt tidspunkt å røpe at jeg gravid og går ut i foreldrepermisjon i februar neste år. Det veldig spennende, og jeg kjenner at det kribler med både glede og litt uro for alt som kommer. Og jeg jo nå selv i denne fasen hvor jeg prøver å orientere meg om hvordan foreldrepenger egentlig funker. For det å ha økonomisk trygghet inn i denne nye livsfasen for meg og sikkert veldig mange av dere lyttere som i samme fase veldig viktig. Og det kjennes derfor godt å orientere seg om hva man kan forvente å ha i foreldrepenger, sånn at det ikke dukker opp som en overraskelse helt tett innpå. Og vi vet at dette en etterlengta episode. Vi har mottatt masse spørsmål fra dere, og jeg gleder meg til å ta et dypdykk inn i dette med en ekspert på tema. Og siden dette et såpass stort tema, så har vi valgt å dele opp denne episoden i to ulike deler. Dette del 1, og del 2 av episoden kommer neste uke. Hei, Trine.
Hei.
Veldig hyggelig at du vil komme hit i dag og dele din kunnskap om foreldrepenger og foreldrepermisjon. Og det her jo et ganske stort tema. Men la oss starte med å få liksom oversikt over det grunnleggende, før vi dykker ned i litt mer sånn komplekse eksempler. Kan du kort si noe om hva foreldrepenger og hvem som har krav på det?
Først så vil jeg bare takke for at jeg får lov å komme og snakke om dette, for det jo et stort tema som du sier, og det mye å sette seg inn i, særlig første gangen når man skal møte NAV og kanskje ikke har vært i kontakt med NAV før, og så det noe så viktig som den inntekten man skal leve med som man i foreldrepermisjon. Så kan jeg jo starte med å si at de ulike bestemmelsene som sier noe om hvem som kan få foreldrepenger, hvor mye, hvor lenge og så videre, det finner vi i Folketrygdlovens kapittel 14. Og så har vi også disse beregningsbestemmelsene i kapittel 8 som vi deler med sykepenger og pleiepenger og så videre, som vi også bruker. Og det utfordrende og artig å jobbe med foreldrepenger, særlig siden det en ytelse som politikerne veldig opptatt av, og derfor så skjer det ofte endringer. Og hver gang når det nytt regjeringsskifte, så kommer det nye ideer om hvordan man burde endre på det. Så bare i løpet av det siste året så har vi jo hatt to store lovendringer. Dette med fri utsettelse og at fedrene har fått utvidet rettigheter. Så det viktig å være oppdatert på det tidspunktet du skal gå ut, fordi at det som var for 3 år siden, det gjelder kanskje ikke lenger i dag.
Mm. Så hvis du får ditt andre barn, og kanskje tenker, da det helt som sist, så det ikke sikkert at det det.
Nei. Og så jobber vi jo hele tiden for at det skal være enklere å søke, enklere å forholde seg til informasjon som vi legger ut på nav.no, og så videre. Så det veldig fint også å få innspill fra dere som bruker våre tjenester, til hva vi kan gjøre bedre, og hvordan vi kan forbedre informasjonen hvis den ikke forståelig. For det jo viktig for oss. Vi skal jo nå dere der ute. Men så til spørsmålet ditt. Du kan få foreldrepenger dersom du medlem av Folketrygden, og det betyr som oftest at du bosatt i Norge. Og så må du ha hatt inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene. Og den, akkurat den bestemmelsen kan være litt misvisende for folk, for det noen som tenker at ja, men jeg jobbet en dag i juni, jeg jobbet en dag i september, men det litt mer enn som så. Det må være sammenhengende arbeid i minst 6 av de siste 10 månedene. Og så kan du si at ja, men selvstendig næringsdrivende jobber jo ikke sånn. Nei, og derfor så ser vi litt annerledes på de.
Men skal på en måte ha hatt en inntekt i ja. Store deler av ja. Året da, som har vært, kan man vel si, eller siste 10 månedene.
Så du skal ha drevet virksomheten din da. Det det vi egentlig krever av de som frilansere eller selvstendige. Og så må du ha tjent minst et halvt grunnbeløp, en halv G. Det vil si 55.739 kroner i året.
Ikke sant. Jeg synes også vi skal starte med å ta en liten begrepsavklaring. Fordi i denne podcasten her så kaller vi jo på en måte alle som jobber for seg selv som frilansere. Men vi vet jo at det ulike definisjoner. For når du en frilanser, en arbeidstaker, altså en fastansatt eller en selvstendig næringsdrivende. Så kan ikke du fortelle litt hvordan definerer NAV de ulike type arbeidsformene?
Ja, det jo en problemstilling jeg godt kjent med. Som jeg sa tidligere så har jeg jobbet som freelancer selv. Men jeg hadde jo et enkeltpersonsforetak. Og jeg ble jo kategorisert som selvstendig næringsdrivende når jeg ble beskattet av skatteetaten. Og da vi litt i midten av det vi snakket om her, for i folketrygdloven det laget definisjoner for hva det vil si å være arbeidstaker, for det en som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Mens en freelancer en som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende. Og en selvstendig næringsdrivende en hver som for egen regning og risiko driv vedvarende virksomhet som gir nettoinntekt.
Ikke sant? Og når du sitter og sier det her, så det veldig sånn vanskelig å skjønne hva det betyr, for det veldig formelt språk. Men hvis jeg har forstått det riktig, så på en måte en arbeidstaker hvis du type fast ansatt i en bedrift, du får lønn inn på kontoen din fra noen andre. Og en freelancer kan jo også, mottar jo også lønn, men kanskje da mer typisk i et engasjement, eller noen måneder her, noen måneder der. Du jobber kanskje innenfor teater eller film eller festival. Og en selvstendig næringsdrivende kanskje typisk en som har enkeltpersonsforetak og fakturerer for det man får inn på firmaet, som man så på en måte lever av.
Ja.
Med de som har deltidsansatt, da de kanskje arbeidstaker, men så kanskje de gjør noen engasjement i tillegg, som gjør at de da frilansere, i tillegg til at de har et enkeltpersonsforetak, som gjør at de da selvstendig næringsdrivende. Skjønner man rett?
Ja.
Så jeg tror ofte at i hvert fall i kultursektoren så det veldig vanlig at man noen enten eller, og så tror jeg en del en blanding.
Ja, det veldig mange som det vi kaller for kombinerte. At de har elementer av alle disse tingene. Og da har vi jo regelverk som dekker det også. Sånn at det virker kanskje komplisert fra utsida, men det viktig å ha disse kategoriene sånn at vi vet hvordan folk skal håndteres når de skal ha en ytelse og hvordan de skal beskattes og så videre. Så det jo noe vi følger, ikke bare i NAV, men også i skatteetaten og andre offentlige organer.
Hvorfor deler NAV det inn i disse tre ulike arbeidsformene, eller da også folketrygden?
Nei, hva som bakgrunnen for det? Jeg vil jo tro at det for å ha et system, sånn at man vet hvordan man skal behandle sakene for de forskjellige grupperingene. Og uten at jeg vet det, for dette har jo ligget til grunn alltid i folketrygdloven. Men jeg tenker jo også at i og med at vi behandler såpass mange saker, så må det være enkelt å kategorisere og håndtere de ulike sakene. Hvis vi skulle ha sett på hver enkelt person som helt unik, så hadde vi jo ikke fått gjort en ting. Så det nok dette med masseforvaltning, og ja, at man må ha et system i det offentlige som likt på tvers, sånn at folk ikke blir behandlet forskjellig alt etter om det ja, NAV, om det sykepenger, eller om det foreldrepenger, eller om det pensjon du skal ha, eller om du skal betale skatt. Og at dette er samkjørt på en måte.
Og hvordan beregnes foreldrepenger i forhold til arbeidsformen du har? Kan du nevne litt om hvordan det skiller seg fra en som selvstendig næringsdrivende, en frilanser og en arbeidstaker?
Ja, når det gjelder arbeidstakere, så regnes foreldrepengene vanligvis ut fra gjennomsnittet av den inntekten du har hatt de siste 3 kalendermånedene, før foreldrepengeperioden din startet. Og den gjelder både når du fast ansatt, eller om du har varierende arbeidsperiode eller inntekter. Det vil si, du ikke fast ansatt, men du tar vakter for eksempel. Du blir oppringt som tilkallingsvikar.
Mm, så kanskje kontrakten din på 0 eller 20 ja. Eller 50%, men så jobber du kanskje 70, 80, 100 varierende grad. Og da gir du rett og slett lønnsslippen din for de 3 siste månedene.
Nei, dette innberettet arbeidsgiver i ja. Noe som vi kaller for A-inntekt. Så ikke der sant? Får vi alle opplysningen for de som arbeidstakere og de som frilansere.
Ikke sant, så det finnes i systemet, disse tallene. Så det ikke som når man søker banken om Nei. Å levere alt mulig.
Nei, heldigvis er det litt enklere enn det nå.
Og hva med en som frilanser?
Ja, det er det samme regelverket som er for både arbeidstakere og frilansere. Når du frilanser, så blir foreldrepengene vanligvis regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har de siste 3 hele kalendermånedene.
Og da de siste 3 månedene før du går ut i permisjon.
Ja.
Som typisk 3 uker før termindato.
Ja.
Og hvis du har selvstendig næringsdrivende, så skiller jo det her seg litt grann.
Ja.
Fortell.
Det er de 3 siste ferdigliggende årene som legges til grunn når du er selvstendig næringsdrivende. Og årsaken til at det er forskjell der, det er jo på grunn av den varierende inntekten som selvstendige har. Og da skal man få fanget opp de naturlige svingningene som er. Sånn at vi legger ikke til grunn den høyeste måneden du noensinne har hatt utbetaling for at du skal få de beste foreldrepengene. Vi skal ha et beregningsgrunnlag som er representativt for det du har over tid.
Hvor mye har man egentlig krav på å få i foreldrepenger?
Ja, foreldrepengene skal dekke inntekter du vanligvis har, og så får man opp til 6 ganger grunnbeløpet. Det vil si at det maks man får ifra NAV er 668 862 kroner per dag. Og dette grunnbeløpet det endres jo en gang i året, og det er det jo Stortinget som bestemmer. Og da justeres det 1. mai. Så la oss si at du startet perioden din 2. mai, og så er ikke grunnbeløpet ferdig, for det tar alltid litt tid, så det kommer ikke før i slutten, midten av juni. Da får du automatisk oppjustert til den nye G-en når vi har fått de tallene.
Ikke sant.
Mm.
Og må man selv skatte av foreldrepengene?
Hvis du er arbeidstaker eller freelancer, så innberetter vi skatt til skatteetaten, på samme måte som arbeidsgiverne gjør. Men når du er selvstendig næringsdrivende, så er det akkurat likens om du får foreldrepenger eller om du får lønn ifra en som du har gjort et oppdrag for. Du må betale skatten selv.
Ikke sant? Og da går man kanskje typisk inn på skatteetaten, beregner liksom hva man tror man kommer til å få det året, og så mottar man forskuddsskatt som man betaler. Så det fungerer egentlig bare som vanlig drift av selskapet. Og da er det jo en del som er den her kombinasjonen, eller har en blandingsøkonomi, som vil si at man gjerne kanskje både er frilanser, selvstendig næringsdrivende og ansatt, eller en kombinasjon av 2 arbeidsformer. Hvordan blir det med skatten da?
Det blir akkurat samme der. Den delen som er arbeidstakerinntekt eller frilansinntekt, den betaler vi skatt inn til skatteetaten og trekker fra det du får utbetalt. Men den delen som er for den selvstendig næringsdrivende biten, den utbetaler vi fullt ut, og du må selv betale skatt for det.
Så jeg har også fått inn spørsmål om det regnes som pensjonsgivende inntekt for alle penger.
Det gjør det. Det regnes som pensjonsgivende inntekt, så det gir opptjening.
Og da gir de opptjening i forhold til det her med at pensjonen din utgjøres av 3 deler. Det er folketrygden, alt du på en måte har jobbet hele livet nesten, og hva det blir til slutt når du går ut i pensjon. Og så er det jo ofte en arbeidsgiver som sparer til deg hvis du er ansatt, og så er det egensparing. Men når du sier at det er pensjonsgivende inntekt, så er det at denne inntekten blir registrert som en del av din totalinntekt I livet I folketrygden.
Ja.
Og hvis man fast ansatt eller da arbeidstaker eller frilanser, arbeidsgiver, får man pensjon fra arbeidsgiver da I tillegg, eller nei?
Det jeg litt usikker på, hvordan det fungerer, det ikke noe vi har oversikt over, dessverre.
Kanskje et spørsmål til regnskapsfører.
Ja, jeg tror nok det.
Mm. For jeg har fått inn et spørsmål, en lytter som sier følgende. Jeg har lest at I foreldrepermisjon skal arbeidsgiver spare pensjon til deg. Men hva hvis du ansatt I ditt eget AS? Det slik da at du som din egen arbeidsgiver må spare pensjon til deg selv under permisjonstiden? Selv om du ikke har inntekt I den perioden. Og det jo kanskje da vanskelig å svare på, som du nevnte.
Men det eneste jeg kan si at du har jo inntekt I den perioden. Du får jo foreldrepenger ifra NAV. Så det blir på samme måte som du skulle ha fått inntekt fra noen andre. Du må gjøre akkurat de samme tingene om dette kommer fra NAV eller om det kommer fra noen andre.
Og hvordan fungerer det med ferie og eventuelt feriepenger når man I foreldrepermisjon og kanskje året etter foreldrepermisjon?
Ja, man kan avvikle ferie og motta foreldrepenger samtidig. Det ikke noen begrensninger på det. Og når det gjelder feriepenger, så utbetales det til arbeidstakere. Arbeidstakere som får utbetalt foreldrepenger direkte fra NAV, får feriepenger året etter. Og da utgjør feriepengene 10,2% av det som utbetalt før skatt for de første 12 eller 15 ukene av foreldrepengene. Og så det sånn at det mange som får utbetalt foreldrepengene av arbeidsgiver, og så får arbeidsgiver refusjon fra NAV.
Mm.
Og da det arbeidsgiver som utbetaler feriepengene. Og det ikke til å stekke under en stol at det lønner seg å få utbetalt feriepengene fra arbeidsgiver, for da får du for hele perioden din. Mens når du får utbetalingen direkte fra NAV, så får du bare for en begrenset periode. Altså 12 eller 15 uker, alt etter om du har 100 eller 80% dekningsgrad.
Mm. Og hvor mange måneder eller uker kan man ta ut foreldrepenger?
Når man søker om foreldrepenger, så velger man jo lengden på perioden med den første søknaden. Og som regel så det jo mor som søker først, og som går først ut. Og da det bestemmende for begge to, hvis man to. Så du velger mellom 49 uker med 100% dekningsgrad, eller 59 uker med 80% dekningsgrad. Og så kommer det også an på om man får flere unger. For hvis du får tvillinger eller trillinger eller flere, så vil da perioden bli lengre. For eksempel får du tvillinger, så den ved 100% dekningsgrad 66 uker, og 80 uker ved 80% dekningsgrad.
Og det her, vi kommer tilbake til litt det her med dekningsgrad, og I forhold til om du jobber ved siden av permisjonen, eller jobber I permisjonen. For det altså liksom to ulike ting som jeg ikke var klar over før det her intervjuet. Men man har ofte hørt at det lønner seg å ta ut 100% dekningsgrad sammenlignet med 80%, om man ser på totalsummen som man får utbetalt. Stemmer det?
Ja, det riktig. Den totale utbetalingen blir høyere hvis du velger 100% dekningsgrad. Det en regel vi synes veldig merkelig, men sånn det. Det ikke veldig stor forskjell. Men så det vil jo bli en avveining. Kan man verdsette høyest pengene eller den lengre tiden du får hjemme med ungen?
Mm. Hvis man ikke oppfyller de her kravene som vi har snakket om, om å få foreldrepenger, så det noe som heter engangsstønad. Kan du fortelle litt hva det innebærer?
Ja, engangsstønad kan du få hvis du venter barn og ikke har hatt inntekt som gir rett til foreldrepenger. Da får du en engangsstønad I stedet for foreldrepenger. Og per I dag engangsstønaden på 90.300 kroner for hvert barn du føder eller adopterer. Det som forskjellig jo at det trekkes ikke skatt av engangsstønaden, så du får hele beløpet utbetalt. Men den gir heller ikke opptjening til andre ytelser, som for eksempel sykepenger. Og I tillegg så får ikke far eller medmor rett på kvote når mor mottar engangsstønad.
Mm. Hvis man mottar engangsstønad, det da typisk hvis du ikke har hatt noe inntekt, eller kanskje akkurat har flyttet tilbake til Norge, eller student? Kan du fortelle litt om hvilke eksempler det ofte at man kanskje, hvem det som får engangsstønad?
Det de som ikke fyller inngangsvilkåret på at du må ha vært I arbeid minst 6 av de siste 10 månedene. For du skal ganske langt ned I inntekt på årsbasis for at det ikke skal lønne seg å ta ut foreldrepenger. Også det med at du har det sikkerhetsnettet med at du kan få sykepenger hvis du blir syk etterpå, og det at far får fedrekvoten. Så det er, det er jo studenter gjerne som får engangsstønad, eller som du sier, hvis man har, ikke har vært medlem av Folketrygden og kommer til Norge, så er det alternativet for deg. Så ja, og kanskje folk som nettopp er gått ut i jobb, som ikke har rukket og vært ute minst 6 av de siste 10 månedene, som da har engangsstønad.
Har studenter noen andre rettigheter i forhold til lånekassen, eller?
Ja, det mener jeg de har, uten at jeg har veldig god kjennskap til det. Så det bør man sjekke ut hvis man er student og vurdere de sånne tingene. Men sånn i forhold til å søke om engangsstønad, så kan du jo gjøre det uavhengig av hva slags ordninger du har i lånekassen. Så det kan du få i tillegg. Hvis du har vært student på fulltid eller deltid, og du ikke fyller vilkåret for å ha hatt inntekt med 6 av de siste 10 månedene, så vil du ikke ha rett til foreldrepenger. Da er det mer engangsstønad som vil være alternativet.
Mm. Hvor liten inntekt må man ha? Er det 55 000 halve gen totalt sett?
Ja, i et år.
Mm. Så da har vi så hatt en deltidsjobb da, på en butikk eller bar eller hva enn, og i løpet av da de siste 10 månedene har tjent 55 000, så vil det på en måte kvalifiseres.
Ja, siste året, 55 000.
Siste året, ikke sant?
Ja. For det å være student gir jo ikke opptjening til rett til foreldrepenger, men hvis du er sykemeldt, så gir det opptjening til foreldrepenger. Så sykepenger er pensjonsgivende inntekt.
Mm. Og hvis du ikke har noe inntekt, da er det en gang stønnad som kanskje kommer inn, hvis du ikke har hatt det heller i det siste året.
Ja.
Mm. Har man alltid rett på en gang stønnad?
Ja, så lenge man er medlem av Folketrygden, bosatt. Mm.
Hvordan kan man fordele foreldrepengene mellom partnerne?
Det er sånn at når begge har rett til foreldrepenger, så består foreldrepengeperioden av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Og fellesperioden kan deles mellom foreldrene. Og når far eller medmor skal ta ut av fellesperioden, så er det krav til at mor er i aktivitet. Og som oftest så betyr jo det at mor går ut i arbeid. Men det kan jo også være at hun er syk, og at far eller medmor må ta over. Eller at mor er student.
Og du nevnte jo det her med 49 uker og 59 uker, og litt avhengig av å ta 100% permisjon, eller 80% dekningsgrad. Men da, hvis man tar 100%, så vil det si at mor får 3 uker før fødsel, pluss 15 uker etter fødsel, og så er det en fellesperiode på 16 uker, så man kan velge hvem som tar. Og så er det far eller medmor, partner, som kan ta 15 uker da, hvis man bare tar den kvoten. Stemmer det?
Ja, det stemmer.
Ikke sant? Og si at partner ikke oppfyller kravene til å få foreldrepermisjon. Kan mor da velge å ta ut hele permisjonen?
Ja, hvis det er sånn at den andre parten ikke har rett, så vil mor kunne overta fedrekvoten. Eller da deler vi det jo ikke opp i kvote og fellesperiode. Da er det bare foreldrepenger alt. Og da får du alle de 49 ukene. Selv.
Ikke sant? Mm. Men hvis partner oppfyller kravene, så er da de 15 uker på en måte, kan man si, obligatoriske?
Ja, de er forbeholdt far.
Ikke sant?
Eller medmor.
Mm. Skjønner. Jeg har fått en spørsmål som er om faren eller partners rett til foreldrepermisjon, om det fortsatt er sånn at hens krav henger sammen med at mor har krav på det, og det tror jeg du kanskje var inne litt på i starten med disse nye lovendringene.
Ja, så både ja og nei. For at far eller medmor skal ha rett til fedrekvote, så må mor ha rett til foreldrepenger. Altså at du skal ha den inndelingen. Men far eller medmor må også ha en selvstendig rett på foreldrepenger, eller kan ha det, selv om mor ikke har rett. Og da det krav til mors aktivitet. Så du kan si, på en måte så avhenger det, og på en annen måte ikke. Og fra 2. august I år, så det kommet en endring ved at alle fedre eller medmødre har fått en selvstendig rett på 8 uker fedrekvote. Og når de tar ut fedrekvote, så det ikke krav til mors aktivitet. Og det faktisk en del av, eller kommet som et resultat av at vi medlem av EØS. Så det et direktiv fra EU som jeg har pålagt oss å legge til rette for at fedre også skal være sikre bedre for å ha denne rettigheten, uavhengig av mor.
Mm. Så det en veldig bra retning det går I.
Mm.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Med en bedriftskonto fra Folio så kan hvem som helst starte og drive for seg selv. Folio slår sammen bank og regnskap, så du sparer tid, enten du har enk eller AS. Med Folio så mottar du en push-notifikasjon på telefonen umiddelbart I det du har trukket kortet ditt, som så tar deg til kamera slik at du kan ta et bilde og deretter kaste kvitteringen. De lagrer informasjonen om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiksferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn I ditt regnskapssystem. Det reduserer tiden du bruker på regnskap, eller eventuelt sparer regnskapsføreren din for tid, så du sparer penger. Prøv nå på folio.no. Og nå skal vi bevege oss over I litt mer sånn kupert terreng, med noen litt mer komplekse eksempler og spørsmål. Fordi vi vet at veldig mange av dere lyttere har spørsmål som handler om at dere faller litt mellom stoler. For eksempel at man både frilanser, selvstendig næringsdrivende og ansatt, en kombinasjon, eller har veldig varierende inntekt. Eller andre situasjoner som gjør det ganske vanskelig å orientere seg om hva man har av rettigheter, og hva som beregningsgrunnlaget for foreldrepengene. Og Trine, du har jo jobbet med denne tematikken siden 2010 I Nav.
Ja.
Så det begynner å bli en del år, og du har sikkert møtt din andel frilansere og selvstendig næringsdrivende. Og som jeg nevnte, så har du jo selv en bakgrunn som frilanser. Har du en opplevelse at, hva skal man si, at denne målgruppen kanskje skiller seg litt fra andre, eller at det oppleves større usikkerhet knyttet til det med foreldrepenger fra frilansere og selvstendig næringsdrivende? Og kanskje spesielt de med sånn kombinasjonsinntekt?
Nei, jeg kan egentlig ikke si det. Det kanskje oppleves sånn, men for meg personlig så opplevdes det ikke sånn. Jeg hadde alt på stell når jeg skulle søke om foreldrepenger. Jeg hadde alltid det, både I forhold til skatteetaten og I andre etater jeg måtte forholde meg til. Jeg hadde sett meg inn I ting på forhånd og hadde regnskap og ja, følte alt det som man bør gjøre. Og, så når jeg da søkte om foreldrepenger, så var det kom hverken som en overraskelse eller var noe vanskelig. På den tiden så var det sånn at du heller ikke fikk 100% utbetalt hvis du da ikke hadde en tilleggsforsikring. Og det var en tilleggsforsikring du fikk gjennom NAV, som kostet nesten ingenting, og som da ga deg 100%. Og det hadde jeg funnet ut på forhånd, hadde betalt inn den, så det var null problem.
Mm.
Så det viser bare at det viktig å holde seg orientert og sette seg inn I det som gjelder på det tidspunktet du skal gå ut I permisjon. Og så kan det være at man kanskje lager dette til noe vanskeligere enn det For det at vi har regler for de som kombinert også, vi kaller det for kombinert, at du har kombinerte inntekter, at du kan være selvstendig næringsdrivende, frilanser og arbeidstaker. Da det et regelsett vi bruker. Du arbeidstaker og frilanser, så det noe annet. Du arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, så det en regel. Så vi har liksom tenkt på alle disse tingene. Og det kanskje virker litt vanskelig og uoverkommelig for den enkelte, fordi at man aldri har vært I den situasjonen før at man måtte ha alt på stell. Og da kan det være litt krevende. Og det ser jeg jo stor forskjell på de som tar kontakt med oss. De aller fleste søknadene går helt enkelt og greit igjennom. Mens der det litt mer, hva skal jeg si, rotet I bakgrunnen, der folk ikke har alt på stell, der kan det være litt mer krevende. Da det litt vanskelig for oss, for at Vi ser jo masse saker, helt enormt mange. Og vi vet hva slags dokumentasjon vi skal se etter. Det liksom, du ser etter det, det og det, og så kan du innvilge. Når det ikke der, så må vi spørre om det. Og da har kanskje ikke folk det, de har kanskje ikke regnskapsfører, de har kanskje ikke ført regnskapet sitt og har ikke dette klart om å gjøre det når vi ber om det. Og det klart, da tar det tid. Og da kan det være vanskelig. Men vi prøver hele tiden å jobbe for at det skal være lett å sette seg inn i de reglene som gjelder. Der er kjempegod informasjon på NAV.no. Og vi har prøvd å lagt inn eksempler der som går på de forskjellige typene kombinasjoner og hva du kan forvente. Og uten at vi selvfølgelig kan si noe konkret om hva akkurat du vil få. For det kan vi ikke gjøre ikke på forhånd.
Og det er vel her det kanskje er mye forvirring også, for å på en måte representere en del av de som har skrevet inn til oss da. Og samfart ulike diverse Facebook-grupper med denne tematikken for frilansere og selvstendig næringsdrivende, så vet jeg jo at det finnes veldig mye følelser, mye frustrasjon, mye usikkerhet, og mange som føler kanskje at de fikk et annet beløp enn det de syns var rettferdig, eller det som var forventet, som de trodde at de kom til å få, og lang saksbehandling. Så jeg vet jo, bare for å løfte det perspektivet, så vet jeg jo at veldig mange sitter med mye av de følelsene også overfor denne tematikken. Det er jo litt av bakgrunnen til at vi nettopp vil lage denne episoden også, er jo for i hvert fall, vi kan jo på en måte ikke styre, hverken du eller jeg kan styre akkurat hvordan alle blir bemøtt av ulike saksbehandlere, noen klager jo for et annet vedtak, alt det her. Men det vi kan gjøre er å gi mest mulig informasjon, sånn at man står sterkest mulig i denne fasen, og vet mest mulig om hvordan det kommer til å bli. Så det tenker jeg er en bra ambisjon.
Mm, ja, det er helt enig, og kunnskap er jo makt på alle områder. Har du sett deg inn i hva regelverket sier, og så vet du jo også hva du kan forvente, og da blir du kanskje ikke så overrasket når du får det brevet i posten. Mens hvis du bare hadde en idé om hva det skal være på forhånd, så kan det hende at du blir kjempeskuffet. For vi har jo regler vi må følge. Og det er jo ikke sånn at hver enkelt sak blir behandlet unikt utifra din situasjon og hva du har av forventninger. Det blir behandlet utifra de reglene som ligger til grunn for de forskjellige situasjonene som folk har. Og det er jo den situasjonen du er i på akkurat på søketidspunktet, eller ikke søketidspunktet, men permisjonsstart. Det er den som bestemmer hva du får. Så hva du hadde for 4 år siden, eller hva du hadde en gang når du hadde kjempegod inntekt, det er liksom ikke det som blir. Det er dette med gjennomsnittet av de 3 siste årene, og alle disse tingene. Så hvis at du vet det på forhånd, så er du mer forberedt, og kan stille forberedt når du går inn i den søkedialogen som vi har. Og det er jo også noe vi har jobbet med for å forenkle og forbedre. Og vi jobber hele tiden for at det skal være enkelt og forståelig når du henvender til NAV. Og så må jeg jo bare si at vi har dessverre opplevd at folk har fått, hva skal jeg si, dårlige råd med å gå inn på diskusjonsforum, og så jeg vil jo anbefale alle å gå direkte til kilden. Gå til nav.no, det er der den oppdaterte informasjonen finnes. Og den opplevelsen som noen hadde for 3 år siden, den vil slettes ikke gjelde i dag. For akkurat 3 år siden så fikk vi jo et helt nytt saksbehandlingssystem, et forenklet regelverk, og veldig mye nå er automatisert og digitalisert. Og ikke minst søkedialogen, som er helt annerledes enn, ja, som ikke fantes før, fordi at du måtte søke på papir, og det var nesten umulig å skjønne hva vi hadde skrevet på det skjemaet. Så jeg håper at det er bedre, men vi får jo tilbakemeldinger på at oi, folk skjønner ikke det spørsmålet når vi stiller det, hvorfor gjør de ikke det, og så har vi hjelpetekster, og det vil jeg si, trykk på hjelpetekstene, der det står en sånn liten i, og les all informasjonen, og ikke minst, ja, med en gang du begynner å tenke på at du skal være gravid, så vil jeg ha begynt å sjekke ut.
Mm, ja, for det er jo mulig å... jeg ringte NAV, for jeg tenkte sånn, kanske jag kan få till ett möte för jag tänkte jag har så komplex sak en partner som har också lite sån vi bägge är lite I den här kategorin då som vi snackar om. Och då tänkte jag det var så deilig att komma liksom med en I banken eller man tänker att man ska sätta ner ett bord och ta en samtal. Men det fick jag veta att det är inte möjligt. Och det handlar väl lite om resursbruk och vad som är möjligt att få till. Av tidsbruk, men man kan ringa och man kan chatta.
Ja.
Och det är väldigt lurt att göra hvis man inte känner att man får all info på nätet.
Mm.
Så att man inte väntar till när du ska söka för att få svar för det är ju ganska sent I processen.
Ja, det är jätteviktigt det du säger där. Var lite I förkant. Och det som är fördel med föräldrapengar det är ju att vi har ett eget invalg när det ringer av. Och de som jobbar där, de är jätteduktiga. Absolut.
Och hur jobbar NAV ut mot frilansare och selvstendig näringsdrivande som kanske känner att de hamnar lite mellan stolar eller som bara har en liksom komplex situation och kanske har en del frågor. Är det något speciellt? För jag tänker att den här målgruppen är ju ganska mycket vanskligare, vill jag, utifrån mitt perspektiv, då, än en som är fastansatt och på måttet var alla tallarna bara ligger inne I systemet och det är de tre sista månaderna och det är ganska sån enkelt.
Vi jobbar nog inte något annorledes ut mot denna gruppa än alla andra grupper. Men det är informationssidan vår på NAV.no och Facebookgruppa och det invalget du har när du ringer 55 55 33 33 och kan välja föräldrapengar. Men det jag kan säga är att vi jobbar ut mot alla brukare hela tiden. Nu fick vi nettopp den sista personbrukarundersökelsen och jag ser att tillfredsheten med föräldrapengar har gått bittelitt ner. Och då måste vi se på varför är det sån? Och då ser vi på det vi har av information ute. Är det någon grupp vi inte träffar? Och som jag nämnt I stadiet med att vi, hvis vi ser att folk bommar på ett spörsmål I sökedialogen, så då går vi in och så ser vi på det och om vi kan formulera det på en annan måte så att folk blir förstått och att folk förstår vad de ska göra. Så det är jätteviktigt för oss att få de sån tillbakemeldingen. Och så är det, jag menar det är en sån där funktion när du har varit inne och chatta eller varit inne på sin vår där du kan ge tillbakemelding. Jätteviktig och jättefint om du brukar den. Det säger jag till alla. För det är där vi kan få lite direkt tillbakemelding på den information som vi har ute. Och det är ju selvfølgelig en kanalstrategi och Stortinget som bestämmer hur mycket pengar vi får och hur vi kan bruka tid på och krafter på. Men akkurat detta är det I hvert fall stort fokus på. Det ska vara klarspråk, det ska vara enkelt att finna fram. Och det är ju också något som ligger I den nya strategin till NAV. Detta med klarspråk och träff brukarna där de är och ja. Att vi ska vara där för brukarna. Och det är också sagt att I och med att det är väldigt många enkla saker så är det dessa lite mer komplexa vi ska bruka tid på. Är det I alla fall sagt så hoppas jag att vi får möjlighet att göra det.
Jag får kunna lägga in att en dröm för mig och kanske väldigt många I min målgrupp hade ju varit ett förlopp som gör att man kan starta lite tidigt och kanske också jag vet att väldigt många har efterspurt att man kan ha en saksbehandler. Att det är en stor frustration att varje gång man chatter och ringer in så är det en ny person som möter en som ju självklart inte är satt in I alla sakens kriker och kroker. Så det hade ju varit fantastiskt att kunna haft lite tidigare uppföljning och kanske från färre personer. Vet jag, är ett önske som flera har skrivit in och eller sett många har skrivit då.
Ja, och jag vill tro att det är det önske där som är kommit ifrån väldigt många brukargrupper som är orsaken till att detta är en del av strategin in mot 2030. Så jag är väldigt spänd på vad vi får till då, men jag hoppas ju det att det ska vara att det ska bli bättre I vart fall.
Och så över till liksom blandningsekonomi eller kombinationsintäkt. Vi har fått in väldigt många frågor om det. Og der det en lytter som spør, hvordan går man frem om man har kombinasjonsinntekt, altså at man frilanser og ansettes i korte arbeidsforhold på oppdrag, og har inntekt på enkeltpersonsforetaket fra næring? I teorien skal det liksom gå fint, men jeg hører mange historier om at det kommer helt an på saksbehandler, om man får uttelling for den kombinerte inntekten, eller bare fra den delen man tjener mest på. Så jeg blir jo da nysgjerrig på å høre på en måte om regelverket og hvordan man ser på det med om man har ulik type arbeidsform.
Ja, det var jo som jeg snakket litt om i sted, dette med kombinerte inntekter. Hvis du har en kombinasjon av inntekter og arbeidsforhold, så vil vi beregne foreldrepengene dine ut fra en kombinasjon av disse inntektene. Men og så kan jeg jo også si at det kommer ikke an på saksbehandler, det kommer an på hva slags kombinasjon du har, og det regelverket som ligger til grunn når du går ut i permisjon. Hvis du er frilanser og selvstendig næringsdrivende, blir foreldrepengene beregnet ut fra begge inntekten. Inntekten av de som frilanser blir lagt til grunn først, og så skal inntekten som selvstendig næringsdrivende medregnes i tillegg til inntekten som frilanser.
Mm, og bare for å stoppe litt der, det vil si at hvis du over frilanser da, de siste 3 månedene, så ser man litt på hva har du hatt av inntekt, lønnsinntekt de siste 3 månedene. Og så selvstendig næringsdrivende, da vil man se på de 3 siste ferdiglignende årene, som vil si det du har fått skatteoppgjøret for. Og så ser man på hva de to blir, hvis det 40% frilans, 60% selvstendig næringsdrivende. Det da i forhold til inntekten man har, eller i forhold til tidsbruk, eller hvordan?
Nei, det er inntekt, det er ikke tidsbruk. Ja. For i disse kombinerte tilfellene, så, altså akkurat denne da med selvstendig næringsdrivende og frilanser, så bruker vi 2 utregninger. Inntekten som frilanser fastsettes ut fra inntekten av de 3 siste kalendermånedene, omregnet til årsinntekt. Og inntekten som selvstendig næringsdrivende beregnes hovedsakelig av årsinntekten av de siste 3 ferdiglignende årene, som du sier, omregnet til gjennomsnittlig årsinntekt. Og da er både inntekt fra næring og andre lignende inntekt i de 3 siste årene som medregnes i det snittet. Og hvis, for dette er litt komplisert, det skal jeg være den første til å innrømme, hvis inntekten din som selvstendig næringsdrivende er høyere enn inntekten som frilanser, gis differansen mellom de 2 inntektene som næringsinntekt.
Så da får du alt som selvstendig næringsdrivende, eller?
Nei, du får alt som frilanser.
Ja.
Og hvis at gjennomsnittet av de 3 siste årene er mer enn det du har som frilanser, så trekker du det ifra, og så får du det som selvstendig næringsdrivende.
Er det da sånn mellomlegget legges på? Det var det jeg ikke skjønte.
Nei, mellomlegget, først beregner du frilansinntekten, og så trekker du den ut ifra gjennomsnittet av de 3 siste årene, og det som er igjen blir det du får utbetaling beregnet ut som selvstendig næringsdrivende. Nei, men la oss si at du har 100 000 i årsinntekt som frilanser. Mens den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten din for de 3 siste årene er 300 000. Da tar du
på firma.
På firma, ja. Nei, på alt.
Ja, på alt.
Det er jo alt. Alle inntektene tas med der. Da tar du 300 000 minus 100 000, og da vil du få beregnet et grunnlag som selvstendig næringsdrivende ut fra 200 000. Så totalt så får du jo det du har hadde som gjennomsnitt de 3 siste årene. Også i disse tilfellene. Det er det som blir konsekvensen, egentlig.
Mm. Og til dere lyttere, så har jeg nå i etterkant av episoden spilt inn en liten forklarende tekst, og det var fordi jeg klødde meg noe veldig i hodet når Trine snakket om akkurat denne biten i episoden. Fordi jeg rett og slett ikke helt skjønte hvordan det funket. Men det har jeg altså gjort nå, og jeg skal prøve å forklare det sånn at det blir helt tydelig, hvis du også var en av de som ikke helt catcha dette. Så, når du har en blandingsinntekt, eller kombinasjonsinntekt, så kan du jo både ha jobbet som frilanser, eller ansatt, eller selvstendig næringsdrivende, eller en mix. Og hvis du har vært både da selvstendig næringsdrivende og frilanser, som vi snakker om i dette tilfellet, så vil man gjøre om inntekten til et slags gjennomsnitt årsinntekt, og da vil man se på frilansinntekten din den siste 3 månedene. Og her nevner Trine et eksempel hvor den blir gjort om til 100 000 i årsinntekt, så vil si at man kanskje har hatt 8300 kroner i måneden de siste tre månedene før permisjonstiden. Omgjort til et årsinntektssnitt. Og det samme gjør man da med selvstendig næringsdrivende, men da ser man ikke på de tre siste månedene, da ser man på de tre siste ferdigliggende årene. Og da nevnte Trine eksempelet med at man har hatt 300 000 som gjennomsnittsinntekt. Og det her er da ikke inntekten kun på liksom firma ditt, når man ser på selvstendig næringsdrivende delen. Det er de den pensjonsgivende inntekten for de tre siste ferdigliggende årene. Så det vil si all inntekt som du har tjent som ansatt, frilanser, selvstendig næringsdrivende, hvis du har mottatt sykepenger, etc. Det NAV vil finne ut av er hvor mye skal du få liksom, som frilanser, og hvor mye skal du få som selvstendig næringsdrivende. Og da tar man denne snittinntekten, 300 000, minus frilansinntekten på 100 000, og da sitter man igjen med 200 000. Det som skjer jo at da får du på en måte de 200 000 i foreldrepenger fra NAV. Og da får du denne inntekten så klart omgjort da til en dagssats, men som blir utbetalt en gang i måneden. Da får du den selvstendig næringsdrivende inntekten som en næringsinntekt i foreldrepenger. Og de 100 000 som frilansinntekt. Og det vil egentlig da si at NAV på en måte har skattet og gjort det som vi snakket om tidligere når du får frilansinntekten din i foreldrepenger, men når du får næringsinntekten din, da må du selv skatte på den inntekten. Så det vil si at i utgangspunktet så skal du ikke gå glipp av noe inntekt ved denne beregningsmetoden, men det vil kanskje variere hvor stor andel du får i foreldrepenger som hamner innenfor hvilken kategori. Og nå skal vi ta for oss hva som skjer i det motsatte tilfellet. Altså, hvis du har tjent mer som frilanser enn som selvstendig næringsdrivende, for i for eksempel så var det hvis du har tjent mer som selvstendig næringsdrivende enn frilanser. Omgjort deg og...
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Forsintekt.
Men det fortsetter, så det er ikke slutt der. Hvis inntekten av de som selvstendig næringsdrivende er lavere enn inntekten av de som frilanser, vil du kun få dekket frilanserinntekten. Så hvis du har tjent kjempegodt som frilanser, og får beregnet en årsinntekt som er høyere enn det du har hatt i snitt de tre siste årene, så får du kun utifra frilanserinntekten.
Åja, for da telles ikke firmainntektene med Nei. I det hele tatt. Så da si at man jobber med en forestilling de tre siste månedene, fikk 40 000 i måneden fra det, og da kanskje man gjorde noen små oppdrag da, på siden den perioden på firmaet, men generelt har kanskje mest gjort ting på firmaet tidligere. Da har ikke det noe å si egentlig, så lenge de 40 000 beregnet i en årsinntekt er høyere.
Mm.
Hva hvis det bare er bittelitt høyere?
Ja, da er det det som er, altså hvis frilansinntekten er høyere, uansett om det er en krona over, så er det kun det du får.
Ja, for det her tenker jeg at det med god grunn kanskje er mye forvirring rundt, fordi man som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, gjerne blir på en måte lært opp til at lønn er alltid best. Fordi du har mer rettigheter, og du på en måte er i systemet sammen med alle andre. Men akkurat i når det gjelder foreldrepermisjon, så kan man jo komme i noen sånne situasjoner hvis du har veldig blandet, som kanskje du kommer dårligere ut av, enn for eksempel hvis du har valgt å få alt på lønn, eller du har valgt å få alt på firma. Og det som kanskje er ekstra spesielt, er at man ofte selv kan velge. Ikke alltid, men noen ganger så kan man snakke med oppdragsgiver og si, kan jeg fakturere dere? Eller kan jeg få det som lønn? Og så regner man kanskje ut hva det blir. Kanskje blir litt forskjellig beløp. Og jeg vet at det er flere som har stilt spørsmål, hva er det da egentlig som lønner seg? Og hvis jeg vet jeg er gravid, skal legge opp det her løpet, bør jeg liksom tenke etter og prøve å få det som lønn, eller prøve å få alt på firma. Men da gjelder det altså virkelig å sette seg litt inn i det her, regne på hvordan det kommer til å påvirke deg, og så nesten legge opp en liten strategi for hva blir mest riktig da, hvordan kommer du mest riktig ut av det, i forhold til hva du velger.
Ja, for disse regnestykkene, de ligger på nav.no, så der kan du gå inn, og så kan du finlese litt. Og så er det i tillegg sånn at hvis frilanserinntekten din er høyere enn 6 ganger grunnbeløpet, så vil du kun få dekket den.
Ikke sant?
Ja. Det du sier om at noen kan komme uheldig ut med denne regnemåten, det er noe vi har sett over år. Og derfor så er det en lovendring på gang nå. Men den er ikke vedtatt enda. Og vi håper at den skal gjøre at vi kan treffe bedre i disse sakene. For da er det snakk om at du, for sånn som det er i dag, så tar du den arbeidstakerinntekten eller frilansinntekten flatt. Du ser ikke på om det er noe avvik, 25%, for det ligger det ikke rom for i den regelen. Mens det har vi tenkt å få inn nå, og da håper vi at det til sammen skal gjøre at man får et mer riktig resultat.
Ja, for jeg vet at mange også har spurt om dette med, fordi når det er selvstendig næringsdrivende, så er det nesten litt lettere. Du kan på en måte ha en måned for deg 0 kroner inntekt, så kan du ha på en måte 100 000 en annen måned, kanskje fikk et tilskudd som da blir en chunk med penger, og så det generelt så vil det variere veldig mye, så det at man tar et snitt av de siste 3 årene gjør jo at det nesten er lettere i forhold til at det ikke gjør så mye, at det varierer. Men hvis du freelancer, så vil jo mange ha den samme graden av variasjon, fordi du kanskje gjør et oppdrag som varer et halvt år, og så har du kanskje ingenting noen måneder, og så kanskje du har 1 måned, og så kanskje kombinerer det med ulike ting. Og der tenker jeg at man må treffe ganske riktig som frilanser for å faktisk ha fra frilansinntekt de siste 3 månedene. Og det kan hende at man ikke er syk som gravid, men det kan jo godt hende at du ikke kanskje tar på deg et festivaljobb som er superintens rett før du skal føde, som gjør det at du kanskje vil ha at akkurat de der 3 siste månedene synes jeg virker vanskelig å liksom få inn den inntekten da, som du kanskje har hatt tidligere om man ser et halvt år tilbake. Finns det noen sånne tilfeller som freelancer hvor man kan se på litt lengre tid tilbake eventuelt?
Ikke når det er kombinasjon, men ellers så gjør det jo det når du beregner det bare som det, så det er vel det de har tenkt å fange opp med denne lovendringen, at du skal kunne se over et lengre perspektiv på den første fastsettelsen.
Og hvis du ikke er kombinasjon med bare frilanser, altså at du får alt på lønn, men du har ulike typer arbeidsgivere i løpet av et år. Hvis man da har hatt 3 veldig dårlige måneder rett før man føder, men kanskje du gjorde et kjempeprosjekt en liten tid tilbake, hvor du fikk veldig mye lønn, kan man da se på, for da er det jo en slags endring som ligger til grunn der.
Ja, hvis det er 25% avvik, så kan vi det. Men hvis det ikke er det, så må vi ta det som kommer ut.
Og det kommer vi tilbake til, dette med avvik og endring i inntekt. Men for å bli litt lenger på det med kombinasjonsinntekt, så har vi et annet spørsmål. Og det her, hvis dere sitter og klør det litt i hodet, så er ikke det rart. Det er ganske komplekst og litt vanskelig, og veldig mange ulike scenarier. Men her kommer neste spørsmål. Jeg har prøvd å gjøre meg klok på dette temaet, men det har jeg ikke fått til. Jeg har enkeltpersonsforetak, jeg er keramiker/kunstner, og tar på meg kort engasjement som lønnstaker, formidling, prosjektledelse, kurs, etc. Og har de siste 3 årene hatt 1-årskontrakter og halvtårskontrakter på 20-50% stillinger, i tillegg til foretaket. Så hun er jo et klassisk eksempel på det vi nevner. Jeg er derfor både selvstendig næringsdrivende, lønnstaker, oppdragstaker. Jeg lurer på, stemmer det faktisk at hvis man ikke har en lønnskontrakt i det man går ut i permisjon, så blir kun inntekt fra de 3 foregående årene fra foretaket lagt til grunn? Sier jeg går ut i permisjon i juli, men kontraktene har det spesifikke året, går ut i juni. Tross for at jeg har skattet ytt de foregående årene, så blir plutselig mine foreldrepenger kun vurdert utifra årsregnskapet til de foregående 3 årene. Og så skriver hun, jeg synes det drøyt i velferds-Norge. Min samlede årsinntekt kan jo ha vært på 500 000 totalt, da foretaket eksempelvis står for 150 000. Men det virkelig sånn?
Nei, det høres ikke riktig ut. Men la oss si at det siste halve året før hun går ut i permisjon, så er hun kun selvstendig næringsdrivende og får ikke noe utbetalt som ansatt eller frilanser. Da er hun jo å regne som selvstendig næringsdrivende. Og da ser vi jo på snittet av de 3 siste, og der inngår all inntekt. Så der vil også den frilanser- og lønnsinntekten inngå og bli regnet som det du har hatt de 3 siste ferdigliggende årene. Så vi trekker ikke ut. Vi ser ikke på det. Når vi snakker om pensjonsgivende inntekt, så er det alt.
Ikke sant? Fordi da kan jo jeg, når du gjør ditt skatteoppgjør, så har du et du gjør for firmaet ditt, men så inni alt inn, og når du får tilbake det, så ser du jo for eksempel hva du har tjent både fra ansattlønnen og fra firmaet. Og så får du liksom et totaltall for året. Og det det du mener, at man da ser man på alt.
Mm.
Ikke sant?
Ja, med mindre det da 25% avvik, da må vi jo se på hva som representativt for deg.
Mm. Du får med all frilansinntekten din, og all inntekt på selvstendig næringsdrivende, de 3 siste årene, hvis du liksom den siste perioden kun å regne som selvstendig næringsdrivende overfor NAV.
Ja, for da det de 3 siste ferdigliggende årene som legges til grunn.
Da telles all inntekt du har hatt både fra ansatt lønn og firmainntekt. Så når det blir mer komplekst, vel kanskje de tilfellene hvor du de 3 siste månedene før du går ut i permisjon både har lønnsinntekt og firmainntekt. Mm. Det der man må begynne å se på hvem skal telles og hvordan.
Ja.
Til dere som sitter og klør det litt i hodet, med at det ulike beregningsmetoder avhengig av hvordan denne kombinasjonsinntekten ser ut, så går det an å gå inn på nav.no/foreldrepenger, og så kan man scrolle ned til hvor mye, og der har man ulike på en måte, eksempler med regnestykker avhengig av om du er freelancer, selvstendig næringsdrivende, ansatt, en blanding, og hvordan den blandingen ser ut. Så www.nav.no/foreldrepenger, og så sånn firkant-tast, hvor-mye. Hva skjer hvis du har hatt, og det har vi vært inne på nå, men nå skal vi liksom grave litt i det, hva skjer hvis du har hatt en inntekt som har variert veldig mye? Og man snakker jo ofte om 25% endring i inntekt. Kan du fortelle om noen ulike scenarier som kan oppstå?
Ja, det er jo sånn at hvis virksomheten eller arbeidssituasjonen din er varig endret, og endringen medfører at det mer enn 25% avvik mellom inntekten din etter endringen og inntekten din de siste 3 ferdiglengde årene, så vurderer vi hva slags inntekt som mest representativt for din situasjon. Og det samme gjelder dersom du blitt yrkesaktiv i løpet av de siste 3 årene. Det vil si at hvis du har vært student, og så begynner du å jobbe. Og så er det sånn at inntektsendring alene, økt eller redusert inntekt, er ikke å anse som en varig endring. Det innebærer noe mer. Og så kan det jo være sånn at du har hatt en varig endring uten at inntekten har endret seg. Sånn at det er ikke 25% avvik.
Mm. Og bare for å nevne noen eksempler, så kan det være at du for eksempel jobber med noe, og så bytter du til noe annet. Eller at du går fra å være selvstendig næringsdrivende til å bli fast ansatt, for eksempel. Noen ganger så vil det si en varig endring, fordi det kanskje helt ulik type inntekt. At du enten veldig går ned i lønn, eller veldig går opp i lønn. Og hvis det mer enn 25%, så vil man se på om man kan beregne den nye situasjonen, i stedet for den gamle, da, for å si det sånn.
Ja, det vil si det er ikke snakk om varig endring på den måten hvis du går ifra en status til en annen. Så hvis du går ifra å være frilanser til å bli selvstendig næringsdrivende, så er det statusen din som er selvstendig næringsdrivende. Og vi ser ikke på om det er 25% avvik mellom de to inntektene. Da er det mer i forhold til de siste 3 årene. Og den inntekten du har per det tidspunkt. Og hvis du går over fra å være selvstendig næringsdrivende til å bli fast ansatt, så ser vi ikke på differansen der, men det et moment som vi har med i vurderingen hvis det 25% avvik mellom det du hadde siste året og ja, det du har nå.
Men man ser, for å si det enkelt, så ser man på pengene. Altså om det en 25% endring opp eller ned i inntekt.
Ja. Målt imot det siste året når du er arbeidstaker, og målt imot de tre siste årene når du er selvstendig næringsdrivende.
Ja, hvis du har ferdig student, og så har det gått 2 år, kanskje, og så har du 1 år som veldig dårlig, og så har du 1 år som veldig bra, fordi du karrer deg opp og blir bedre og får flere kunder, og så får du barn. Vil man da kunne se på en måte det siste året, i stedet for begge to, for eksempel, eller alle tre, da?
Mm. Det vil være noe som vurderes i hver enkelt situasjon, og da er det jo poenget med det er at vi skal finne ut det som representativt for deg. Det du ville hatt hvis du ikke hadde vært i foreldrepermisjon. Og da skal det inntektsnivået være rimelig likt. Så det vil ikke være naturlig å se på det første driftsåret ditt, når du har som oppstartsår. Da vil det bli vurdert som at nei, kanskje det ikke blir rett. For hvis du hadde jobbet fremover, hva hadde du hatt i inntekt da? Det det som skal være målet med skjønnsberegninger da.
Mm. Og kan man da som selvstendig næringsdrivende få vurdert foreldrepenger utifra, altså hvor kort tid? Er det helt avhengig av hvor stor vareendring det har vært? Eller er det noe som kan man bruke de siste 3 månedene eller de siste halvåret i stedet for de 3 siste ferdigliggende årene? Eller vil det alltid være sånn år opp mot andre år?
Nei, det vil variere. Mm. Så det er helt umulig å si, men det som er det aller viktigste er at det skal være representativt for det du ville ha hatt fremover om du ikke var gravid.
Mm. Og det her med varig endring synes jeg virker litt komplekst, fordi det nettopp handler om skjønn i forhold til hvordan kan man bevise at man mener at det en varig endring?
Selve den varige endringen er ikke skjønnsvurdering. Da ser vi på de faktiske forholdene. Har du gått over fra en type drift til en annen type drift? Har du for eksempel vært keramiker, og så blir du billedkunstner? Det vil anses for å være i varig endring. Hvis virksomheten utvides til å omfatte flere former for virksomhet, så kan det også være en varig endring. La oss si at du bare har vært keramiker, og så blir du billedkunstner i tillegg.
Så der det mer innholdet enn formatet, eller arbeidsformen?
Ja, innholdet.
Ikke sant? Mm. Og kan man på en måte da argumentere for at jeg har en mye bedre inntekt fordi nå har på en måte jeg har fått et stort nettverk. Jeg har, altså sånn, rett og slett at man har profesjonalisert driften sin. Og fordi som freelancer så er det jo ikke sånn som en lønnsmottaker at man kanskje går i en stilling. Og der kan man jo også gå opp i lønnen og gå opp i stillinger. Men som freelancer så tar det ganske mange år, og så plutselig så begynner ballen å rulle, og du gjør et spesifikt forestilling eller oppdrag som utløser veldig mange andre muligheter, da, som da ofte kanskje gjør at det løsner, som man kanskje sier, typisk.
Nei, det at du går opp i lønn, eller at du har varierende inntekter, det regnes ikke som varig endring. Da må det være noe med innholdet i det du har gjort som har endret seg. At du har jobbet på en annen måte, at du har utvidet, eller ja.
Mm.
Så bare det å gå opp i lønn, eller ned i lønn, anses ikke som varig endring.
Mm. Men det gjør det hvis det 25% endring i
Nei.
Lønn?
Nei, Nei. Det, først må du ha en varig endring.
Ah.
Og så hvis den varige endringen medfører at det 25% imellom det du hadde før og det du har nå, så skal det skjønnsberegnes. Så det 2 vilkår.
Ja, vet du hva, det her, nå det bra at jeg også sitter her litt forvirret. Min tanke var at jeg skulle være inneforstått med alle regler, sånn at jeg ikke skulle forvirre dere lytterne. Men det her et veldig godt eksempel på hva som kan være vanskelig å forstå. For jeg har alltid trodd at hvis det 25% endring i inntekt, så vil man begynne å se på en måte den nye inntekten versus den gamle. Men jeg har ikke forstått at det må være en varig endring i liksom innholdet det driver med i tillegg til inntekten. som du sa.
Mm.
Så det, og det en veldig, det en stor forskjell på de.
Ja, veldig stor forskjell, og det der veldig mange misforstår, og tenker at, ja, men jeg har jo gått opp 25%. Ja, men du selvstendig næringsdrivende eller freelancer, og det vanlig at det endrer seg. Og nå kan det være sånn at du har veldig lavt. Og da vil det være urettferdig hvis det var det som skulle legges til grunn i motsetning til de tre siste årene, hvis vi skulle gått ut ifra det kjempelave du har nå. Og samme kan det være at det oppleves som utrolig urettferdig, for at nå har jeg kjempemasse i forhold til de tre siste årene, men det er de tre siste årene som blir lagt til grunn, fordi at jeg har ikke noe varig endring i innholdet i det jeg driver med.
Mm. Så sånn sett så har det ikke noe å si at hvis du har frilanset i 5 år, og de ferdigliggende årene er jo de du har fått skatteoppgjør for, sånn at hvis du føder på en måte på vårdelen da, av året, så telles jo ikke siste året, men det, de tre årene før det igjen.
Mm.
Så for meg, for eksempel, jeg kommer tilbake til også, som føder i mars, hvis alt går til planen, neste år, 2023, så vil ikke 2022 telles, men 2019, 2020 og 2021, for det de tre siste ferdigligna årene. Og da har det egentlig ingenting å si om jeg har veldig lav eller veldig høy inntekt i 2022.
Nei.
Fordi det ville uansett ikke kunne bli regnet med.
Nei.
Fordi, det teller, fordi jeg driver med det samme som jeg gjorde de årene.
Mm.
Men det vil det hvis du ansatt. Fordi da ser man jo rett og slett kun på inntekten de siste 3 månedene. Så der hvis du har hatt et lønnshopp, fått bedre betalt, så vil du, der vil du på en måte det telles med da.
Det er det samme for arbeidstakere. Hvis du har hatt høyere inntekt i 3 siste måneder enn det siste året, så vil det også bli 25% avvik, og du ser på hva som representativt nå. Men i de aller fleste tilfeller så vil du jo ha en kontrakt som sier at ja, men jeg skal ha denne lønnen fra denne datoen, og da er det den som blir lagt til grunn.
Mm.
Så det er litt annerledes for arbeidstakere.
Ikke sant. Da er det de 3 siste månedene hvis du arbeidstaker. Hvis det, du har byttet jobb og fått en mye dårligere lønn, så vil man på en måte se, ja, det den jobben du skal ha fremover, og derfor det den lønnen som permisjonen blir basert på.
Ja.
Selv om du hadde en kjempebra lønn i tidligere jobb. Men hvis du har fått en bedre lønn, enten ved å bytte jobb eller i samme firma, så vil den, på en måte, den nye inntekten være det som det blir basert på. Og der er det ikke noe poeng å regne i forhold til det tidligere, for det bare situasjonen som gjelder nå, som kommer til å gjelde fremover.
Ja.
Men der det jo litt annerledes som selvstendig næringsdrivende, ja, fordi man tenker at du kan ha en kjempebra inntekt det her siste året eller det året du i. Men det vil ikke endre noe for utregningen. Fordi man tenker at det vil gå opp og ned, det derfor? Er det det som ligger som bakgrunn?
Ja, det det som ligger som bakgrunn for den regelen der, at det ligger i sakens natur at en selvstendig næringsdrivende har veldig varierte inntekter.
Mm. Og bare for å eksemplifisere det her, så har jeg kanskje 2 år, 2019 og 2022, som skiller seg kanskje 200 000, veldig mye inntekt. Og det har vært økende, stabilt økende hvert år, som jo veldig fantastisk og digg. Men det vil si at i teorien, hvis jeg hadde født 1 år senere enn det jeg gjør, eller hvis jeg hadde født på slutten av neste år, i stedet for starten av neste år, så hadde jeg fått en veldig mye bedre permisjon. Rett og slett bare fordi jeg var heldig med timingen, kan man si.
Ja.
Mm.
Sånn kan det slå ut når man har drevet i mange år.
Ja.
For hvis du da hadde vært nyoppstartet, og du bare hadde hatt inntekt som selvstendig de 2 av de siste 3, så ville det ha vært en varig endring inni der, og du ville antagelig ha hatt 25% avvik, sånn at vi kunne ha gjort de vurderingene. Men når ikke den varige endringen er på plass, så har vi ingen mulighet til å, altså vi har ikke noe rom for å kunne gi deg noe annet enn det som kommer av de 3 siste pensjonsgivende årene.
Så her gjelder det litt, hvis du føler at du har hatt en varig endring, som vil si at du jobber med noe annet innhold, prat med noen fra NAV og se liksom om det påvirker situasjonen din eller ikke. For det vel litt vanskelig fortsatt med sånn som jeg freelancer med veldig mange ulike ting. Hvor en ett år kan gjøre et prosjekt, mens et annet år et helt annet prosjekt. Så innholdet vil jo endre seg veldig mye. Og inntekten vil også endre seg en del. Så det vel litt sånn, det blir noen situasjoner hvor det ganske vanskelig å kanskje fastslå om det var endring eller ikke. Men det hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at innholdet så variert da. Ofte sånn som hun nevnte tidligere i eksempelet, at hun både keramiker, kunstner, men så kanskje hun lærer og underviser, og så tar hun andre type oppdrag i tillegg.
Ja. Det et felt, mener jeg, i søkedialogen der du krysser av for om det var vareendring, og da må du legge ved dokumentasjon, og du må begrunne det. Så da det jo viktig å ha god dokumentasjon og gode argumenter for at det faktisk har skjedd i vareendring.
Og da kan man skrive en tekst, kan man ha med intensjonsavtaler til ulike oppdragsgivere, eller rett og slett beskrive hvordan innholdet i det man driver med har endret seg? Eller må det være noe mer sånn offentlig dokumentasjon? Eller holder det med at man argumenterer for det, hvis du skjønner hva jeg mener?
Det kan jo være at du har en regnskapsfører eller revisor som også kan skrive noe om dette og dokumentere det, men...
Ja, hvor inntektene kommer fra, ja.
Ja. Og at du også beskriver det veldig godt selv. For det er jo det som ligger litt i at du er selvstendig næringsdrivende, at det er jo du som skal gå god for all informasjon du gir til NAV. Mens når du har en arbeidsgiver og en arbeidstaker, så er det arbeidsgiveren som gjør det. Du er jo din egen arbeidsgiver.
Ikke sant? Mm. Så her et godt tips hvis du mener at det har vært en vareendring.
Men jeg må føye til på det der, at det er jo da også viktig at det 25% avvik.
Ja, for bare det må komme
i
tillegg.
Ja, for bare vareendring i seg selv, ingenting. Vareendring og 25% avvik. Ja. Da kan vi gjøre en ny vurdering.
Så hvis du har 25% eller mer bedre inntekt, og du mener at du har det fordi du jobber med noe annet innhold som du kommer til å fortsette å jobbe med, det har vært en vareendring, da kan du på en måte sette i gang den prosessen.
Ja.
Og nå har jeg også lagt til en liten bit, fordi tidligere så snakket vi om det her med at man kunne være 100% frilanser, men at det var 25% avvik fra de siste 3 månedene sett opp mot lenger tilbake i tid. Og det her med at det må være varig endring, altså at det må være endring i innholdet og det du jobber med, det gjelder også om du på en måte 100% frilanser, altså akkurat samme som du selvstendig næringsdrivende, eller fast ansatt. Så man ser altså på om det 25% avvik og varig endring samtidig, uavhengig av arbeidsform. Og mange i kultursektoren ble jo veldig preget av koronapandemien. Og dette skapte jo veldig mye endring i inntekt for folk. Og det her var jo noe som på en måte kom veldig sånn utenifra og påvirket veldig mange. Hvordan ser NAV på? For det vil jo påvirke kanskje de 3 siste ferdelingene årene i stor grad. Hvordan ser man på det?
Ja, dersom vilkårene for skjønnsvurdering er til stede, altså dette med vareendring og 25% avvik, så vil det være et av momentene vi ser på. For vi skal jo finne ut, som jeg nevnte tidligere, det som er representativt for det fremover. Så at det har vært korona skal jo ikke prege det, og det blir jo det samme som at det vil være urettferdig å legge noe kjempelavt til grunn som du ikke hadde råderett over. På samme måte som at det er ikke sånn at du skal ha det beste du har hatt, selv om det var inntraff akkurat den siste måneden. Det er det som blir representativt fremover, det du vil ha fremover, som skal legges til grunn som beregningsgrunnlaget ditt.
Og da tenker man litt på vareendring i det her tilfellet, som at jeg kunne ikke jobbe med det jeg vanligvis jobber med. Men så ble det en vareendring når pandemien ikke la lokk på det, eller begrensning. Og da kan jeg jobbe med det vanligvis jobber med.
Ja.
Og derifra så ble det en vareendring i innholdet fra den ene perioden til den andre.
Ja.
Ja.
Eller at vi sier at ja, men det er ikke representativt for deg, det som du opplevde under pandemien. Det er den inntekten du har nå som du også ville hatt fremover hvis du ikke var gravid.
Mm.
Og fortsette å jobbe.
Dette var altså del 1 av denne episoden. Del 2 kommer neste uke, hvor Trine Bjørn fra NAV fortsetter å besvare spørsmål om foreldrepenger og foreldrepermisjon. Og i denne delen av episoden skal du få høre mer om hvilke misforståelser jeg har hatt rundt dette med foreldrepenger, og hvilke grep jeg har gjort for å tilpasse meg systemet, når jeg har følt at systemet ikke helt tilpasset meg. I denne delen går vi også gjennom når man søker foreldrepenger, hvilken dokumentasjon som kreves, og om man kan klage på vedtaket. Vi snakker om hva svangerskapspenger for noe, og hva som skjer hvis man blir syk mens man gravid eller i permisjonstiden. Når bør du vurdere et AS, og hvilke regler gjelder da, hvis du skal lønne deg selv i ditt eget AS? Og vi tar også opp en del spørsmål som vi har fått fra dere lyttere. Vi går også gjennom hvordan man kan kombinere permisjonstiden med å enten jobbe litt eller mye, hvordan funker de reglene, og vi ender hele kalaset med våre beste tips. Ha det!
Vi vil gjerne få takke Bergesen-stiftelsen for støtten til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk. Denne episoden laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, Creo. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i Creo. Du kan være utøvende musiker, danser, pedagog, produsent, musikkterapeut, scenograf eller kritiker. Og mye mer. Creo arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår. Tusen takk for samarbeidet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.